Vəzlər şəkli ayrı model baxıram dünya və ayrı bir dünyayı cürənib biləmə.
Özünüzə öz xəyalat dünyanızda ayrı bir baş, dünya yaranıb ki, özünüz onda təkcə yaşayırsınız demək olar. Və inşallah gələcəyə proqramınız nədir? Siz nə işlər görəsiz sayəndə də?
Alan dəqiqən bu ərsədə istəyirəm ki, edamə verəm və əgər olsa hədəflərimin biri budur ki, məruf nəqqaşa təbdil olam və elə bu ərsədə şoğlumda olam.
İnşallah. Təhsilatınızı elə bu sahədə idamə verəcəksiniz ya başqa bir sahədə oxuyacaqsınız?
Tərcih verəm ayrı yerdə oxuyam, çünki eşikdə ayrı klasa gedirəm və istəyirəm yanında ayrı şeydə idamə verəm.
Çox gözəl. Təşəkkür edirəm sizdən. Son söz olsa onu da işlər sizdən.
Pişnahadım budur ki, əlaqələrinizin dalısız öncə dərsiz fəqat həmin.
Sağ olun, minnətdarım, təşəkkür. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hürmətli dinləyicilər. Təbriz radiosundan bugünkü pəncərə verilişi də burada sona çatır. İnşallah gələn fürsətlərdə bir daha sizin qulluğunuza gələcək. Sağ qalın, Allahın əmanətində.
Kızıl Gül. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu aziz dinleyiciler, her vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz radiosundan Qızıl Gül verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Növbəti verilişdə İslamın əziz Peyğəmbəri Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin əxlaqiyyatı və rəftarı ilə bağlı iki macəranı qeyd edəcəyik. Lütfən bizimlə qalın. Nəql ediblər, İslam Peyğəmbəri çağında İmam Həsən və İmam Hüseyn 2-3 yaşında olarkən müsəlmanların biri bir günah iş gördü. O, bu günah işinə görə şiddətlə utanaraq özünü gizlədib Peyğəmbərin huzuruna gəlmirdi. O şəxs bir gün küçədən keçərkən Həsən və Hüseyn əleyhüməssalamı gördü. Bir an belə dayanmadan onlara sarı gedib, onları çiyinlərinə mindirib, Peyğəmbərin huzuruna gəlib ərz elədi. Ey Allahın Rəsulu, mən bu iki məsum uşaq vasitəsilə sənə pənah gətirmişəm və bununla da tövbə edirəm. Peyğəmbər bu vəziyyəti gördükdə bərk sevinib güldü. Və sonra o günahkar kişiyə xitabən buyurdu, get, sən azadsan. Daha sonra Peyğəmbər Həsən və Hüseyn əleyhüməssalama xitabən buyurdu, o şəxs bağışlanması üçün sizi şəfaətçi və vasitə qərar verdi və bağışlandı. Bu zaman Mübarəkə Nisa surəsinin 64-cü ayəsi nazil edildi. Ayənin tərcüməsi belədir. Hər bir peyğəmbəri ancaq Allahın izni ilə itaət olunması üçün göndərdik. Halbuki onlar özlərinə zülm etdikdə sənin yanına gəlib Allahdan bağışlanmaq diləsəydilər və peyğəmbər də onlar üçün bağışlanmaq və məğfirət istəsəydi, Allahı tövbələri qəbul edən və mehriban görərdilər. Bəl, əzizlər, bununla da aydınlaşır ki, ilahi övliyaları ilahi dərgahda vasitə qərar vermək və onlara təvəssül etmək əhəmiyyətli və təsirli bir işdir. Əbu Təlhə deyir, müharibələrin bəzisində Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin qulluğundaydım. Müharibə müsəlmanlar üçün çətin olduqda, deməli düşmən tərəfindən təzyiqə məruz qaldıqda Peyğəmbər buyurardı, Ya Maliki yevmiddin, İyyəkə nə'budu və İyyəkə nəstəin. Ey qiyamət gününün Allahı, yalnız sənə pərəstiş edirik və yalnız səndən yardım diləyirik. Bəli, Peyğəmbər Mübarəkə Həmd surəsinin 4 və 5-ci ayələri olan bu ayələri oxuduqdan bilafasilə sonra görürdüm ki, kafirlərin başları bir-bir bədənlərindən ayrılır və beləliklə kafirlər müsəlmanlara qarşı müharibədə məqlubiyyətə uğrayırdılar. Əbu Təlhə əlavədir, Peyğəmbərə ərz elədim, Ya Rəsuləllah, kim kafirləri bu kimi həlak edir? Buyurdu, mələklər bu işi görürlər və siz onları görməyirsiniz. Əziz dinləyicilər, siz Təbriz Radiosundan Qızıl Gül verilişini dinlədiniz. Salamı və salavat olsun Muhammed və Ali Muhammedə.
Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
Sınıq körpü. Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun Təbriz Radiosundan. Sınıq körpü verilişi ilə qulluğumuzdayıq, bizimlə qalın. Hörmətli dinləyicilər, növbəti verilişimizdə yenə də Səudi Ərəbistanı və Azərbaycan Respublikasında mövcud olan əlaqələrlə ilgili sizə söhbət edəcək. Hər zaman olduğu kimi yenə də bu verilişimizdə bizi Cənubi Qafqaz üzrə tanınmış ekspert Can Doktor Burhan Heşməti müşayiət edəcək. Ötən verilişimizdə qeyd etdik ki, 2018-ci ilin ilk çağlarına dək Azərbaycan Respublikasının Ərəbistanda səfiri kimi işləyən Rasim Rizayev Bakı-Əriyad əlaqələri üzrə mövcud motivasiyalardan danışarkən deyir, bu əlaqələr bizim qarşılıqlı hörmət, səmimi, dostluq münasibətləri, oxşar tarix və ortaq İslami irsilərimizi gücləndirir. Bizim xalqlarımız mədəniyyət, ənənə və məzhəb baxımından ortaq köklərə sahibdir. Amma heç şübhəsiz, Bakı-Ər-Riyad əlaqələrində mühüm rol ifa edən başqa hədəflər və başqa ciddi motivasiyalarda özünü bürüzə verir. Çünki Azərbaycanla Ərəbistanın ortaq tarixi və mədəni kökləri haqda Azərbaycan Respublikası rəsmlərinin motivasiya amili kimi irəli sürdükləri məqamlar daha çox siyasi xarakter daşıyır. Əslində, Bakının Ər-Riyadla əlaqələri, siyasi münasibətlər, Bakı-Ər-Riyad hakim heyətlərinin maraqları, xarici amillər, xüsusilə İsrail rejiminin təsirləri nəticəsində formalaşmışdır. Bakı-Ər-Riyad həmişə münasibətlərində əməkdaşlıq üzrə süni vəziyyətlər əmələ gətirməyə cəhd göstərib. Razılıqlar, əməkdaşlıq notaları və həmkarlıq sənədləri imzalamaqla bu əlaqələri hüquqiləşdirməyə üstünlük veriblər. Azərbaycanla Səudi Ərəbistanının əlaqələrində xarici amillərin təsiri çoxdur. Onlardan da biri siyasi rejimdir. Bu nədən irəli gəlir və bu haqda Cənubi Qafqaz üzrə tanınmış ekspert Cənab Burhan Heşməti bizə danışır.
Bismillahirrahmanirrahim. Çox təəssüflə bunu qeyd eləməliyik ki, Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin ilk illərindən yəni burada bu vəziyyətin çox yəni anarxiyaya düşməsi nəticəsində təcrübəsiz siyasətçilərin ərsəyə gəlməsində və ondan sonra da Heydər Əliyev kursu. Yəni bunlar ikisi bir-birini tamamlayıb siyonistlərə arxalanmaq siyasəti yürüdülüb Azərbaycanda və güya ki Yahudi lobbisi Azərbaycana kömək edəcəkdi beynəlxalq siyasətdə siyonistlərin yəni əğaçmasına Azərbaycanda zəmin yaradıldı dövlət siyasəti nəticəsində və siyonistlər də yəni bu fürsətdən çox belə biciliklə istifadə edib Azərbaycanın müxtəlif sahələrində nüfuz ediblər. İlk illərdə güya ki nəm kənd təsərrüfatı sahəsində belə-belə işlərlə yəni özlərinə ayaq yeri açdılar və indi də Azərbaycanın təhlükəsizlik sahəsindən kənd təsərrüfatı sahəsindən müxabirat rabitə sahəsində, hər bir sahəsində, hər bir yerə yəni xərçəngvarı nüfuz ediblər və buna görə də ki, siyonist rejiminin Azərbaycan siyasətində güclü təsiri vardır.
Azərbaycan Respublikası Parlamentinin nümayəndələrindən Zahid Oruç 2015-ci ilin 9 aprel tarixində Prezident İlham Əliyevin Ər-Riyad səfəri haqda demişdi. Qərb dövlətlərinin bir çoxu Ərəb ölkələri ilə siyasi-iqtisadi əlaqələrə malikdirlər. Heç bir vəçilə, vətəndaş və yaxud dövlət əlaqəsi onlar üçün mühüm əhəmiyyət kəsb etmir. Bir sözlə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ər-Riyada səfərdən məqsədi Ərəb ölkələri ilə iqtisadi əlaqələri gücləndirmək idi. Bunu bilirik ki, bütün qərb dövlətləri Ərəb ölkələri ilə əlaqələrində dövlət və yaxud vətəndaşlıq münasibətlərinə üstünlük verməyiblər. Bəlkə onlar Ərəb ölkələri ilə daha çox siyasi və iqtisadi əlaqələri qurmağa çalışıblar. Sual bundan ibarətdir ki, nədən Azərbaycan Respublikası da Ərəb ölkələri müqabilində qərb ölkələrinin yürütdüyü siyasətləri özünə demək olar ki, bir simbol kimi təyin edilir və bu siyasətləri yürüdür. Azərbaycanın bu siyasətlərdən məqsədi nə ola bilər?
Azərbaycan Respublikasının Ərəb ölkələri ilə niyə qərb qaydası əsasında, yəni qərbindən götürdüyü nümunə əsasında hərəkət edir? Təbiidir, yəni Azərbaycan beynəlxalq aləmdə siyasətin əsasını qərbin aşıladığı prinsiplər əsasında qurur. Qərbdə Ərəb ölkələrini yalnız bir pul dağarcığı, nəft dağarcığı, nəft mənbəyi kimi görür. Azərbaycanda da yəni bunu qərbdən götürüb qavrayıblar və bu siyasəti icra edirlər. Elə bilirlər ki, yəni Ərəb ölkələrinin nəft payından, bu pulların payından, yəni onlarla əlaqədə olmaq ticarəti ilə turizmi genişləndirəcək Azərbaycan. Azərbaycana da, Azərbaycan hakimiyyətinə də nəsə para qoparılıb Ərəb ölkələrindən gətiriləcək Azərbaycana. Halbuki, yəni düzdür, Ərəb ölkələri hakimiyyətləri əsasən qərbə yəni asılı bir ölkələrdirlər və əsasən də maliyyə axını Ərəb ölkələrinin qərb tərəfindədir. Yəni nə qərblilər, nə ərəblər icazə verməzlər ki, onun maddi aidatı Azərbaycana da gəlib çatsın.
Səudiyyə Ərəbistan və Azərbaycan Respublikası münasibətlərinə hüquqi don qeydirmək üçün iqtisadi, ticarət, investisiya, texniki, mədəni, idman və gənclər üzrə həmkarlıq zəminində Bakı ilə Ər-Riyadın razılıqlar imzalaması 1994-cü ilin 10 iyul tarixinə qayıdır. Bu razılıqda Ərəbistanın Ciddə şəhərində imzalanıb. Növbəti razılıqların əsasını təşkil etmişdir. Amma növbəti razılıqlar imzalamaq üçün 7 il təxir yaşanıb. Nəhayət, növbəti razılıq 2001-ci ilin 12 fevral tarixində paytaxt Ər-Riyad şəhərində imzalanmışdır. İki ölkənin müştərək komissiyasının birinci və ikinci iclasları da 2001-ci ilin 21 fevral tarixində paytaxt Bakı şəhərində, həmçinin 2004-cü ilin 15 fevral tarixində paytaxt Ər-Riyad şəhərində təşkil olundu. 2005-ci ilin 4 yanvar tarixində isə qarşılıqlı siyasi məşvərətlər zəminində iki ölkə xarici işlər nazirlərinin anlaşma notası paytaxt Ər-Riyad şəhərində imzalanmışdır. Bir nəzərə gəlir ki, sözügedən fasilədə və ya daha doğrusu qeyd etdiyimiz fasilədə iki ölkənin əlaqələrində təxirlər yaşanır və demək olar ki, bu təxirlər haqda müəyyən şübhələr də ola bilər.
Bu ki, müqavilələr Azərbaycan Respublikası ilə Səudiyyə arasında təxir ilə imzalanır. Yəni, bu bir mənalı bunu qəbul eləmək olmaz. Bəzi hallarda da olubdur ki, tez bir zamanda heç bir vaxt sərf olunmadan da müqavilə imzalayıblar. Azərbaycan əsasən Yani tabii zemin yoktu bu iki ülke arasında alakalara. Ona göre siyasi karakter taşıyır. Birden görürsen tez bir zamanda neçe dene seferler dalbadal Azerbaycan'dan Saudi'ye, Saudi'den Azerbaycan'a resmiler gelirler. Çünkü tekan veren yani amil ayrı taraftandı. Tekan veren amil her iki ülkenin ihtiyaçlarından ve müşterek maksatlarından irali gelmir. Bazı siyasi amiller, bazı siyasi hadiseler baş verende bunlar birbirine daha yakınlaşırlar. O siyasi amiller, siyasi hadiseler aradan kaldırılandan sonra da yeniden gene de uzaklaşma baş verir. Böyle bir yani namelum bir rabite alaka vardı Bakı ile Riyaz arasında ve bunun da bu namelum alaka neticesi de müsbet yani manada müqavilələrin imzalanmasını gözləmək müsbət mənada, yəni təbii mənada belə bir əlaqələri gözləmək bu iki tərəf arasında mənasızdır. Yəni, əsasən birdən görürsən, məsələn, Səudiyyənin şahzadəsi Bin Salman, yəni o zaman ki, hələ onun o çox belə türkədən vaxtı idi, tez-tez sammitlər təşkil edirdi, dəvət edirdi. Təbii ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti də bir, Trump gedən bir sammitə getməməyə, getmirəm deməyə bir söz sahibi deyildi. Getdi də tez-tez, yəni onun dalınca bir sıra diplomatik səfərlər də oldu. İndi bir müddətdir görürük ki, durğunluq vardı bu iki ölkənin yani Bakı-Riyaz arasında əlaqələrdə və bu da qalıbdır yenə də bir təhərrükə başlasa Riyaz bu tərəfdən Bakı da onun nəticəsində yenə bir təhərrükə düşəcək və bir sıra fəallıq görsənəcək bu əlaqələrdə yenə də durğunluq olacaq, yenə də fəallıq olacaq. Yəni bir təbii olmadığından irəli gəlir bu tənafubun.
Bax elə hürmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosundan növbəti sınıq körpü verilişini eşitdiniz. Müşahiyyətinizə görə hər birinizə təşəkkür edirəm. Biz bugünkü verilişimizdə yenə də Səudi Ərəbistanı ilə Azərbaycan Respublikası arasında olan mövcud əlaqələrə nəzər salıb, daim ekspertimiz Cənubi Qafqaz üzrə tanınmış siyasi politoloq Cənab Doktor Borhan Heşmətinin fikirləri ilə tanış olduq. Amma dostlar, verilişimizi internetdən dala bilərsiniz. Daim yenilənən web saytımızın ünvanı belədir: aztabriz.ir/ib.ir. Növbəti verilişimizə qədər hər birinizə Allahın amanında qalın deyirik.
Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. Şəhidlər Xiyabanı. شهید آیت الله سید عبدالحسین دستگیب شیرازی. Abdülhüseyin Dastgeb 1292 güneş ili Azer ayının 18'inde Şiraz şehrinde bir ruhani ailede dünyaya göz açtı. Dastgeb hanedanı Hüseyni seyitlerindendirler. Onlara Hasani Hüseyni Sadat da deyirdiler. Abdülhüseyin'in atası Mehmet Tegi ve büyük babası Seyyid Hidayetullah Farsi vilayetin görkemli alim ve müçtehidlerinden idiler. Abdülhüseyin ilk təhsilatını atasının nəzdində öyrəndi. Atası vəfat etdikdən sonra iki qardaş və üç bacısının himayəçisi oldu. O, Şirazın Xan məktəbində təhsil aldı. Mulla Əhməd Darabi və Əli Əkbər Ərsəncani kimi alimlərdən elm öyrəndi. Seyyid Abdülhüseyin Dəstgib 20 yaşındaykən Şirazın Baqırxan məscidinin cümə namazının xitabətçisi idi. Seyyid Abdülhüseyin Dəstgeyb Rizaşah dövründə ruhaniyyət geyimini qorusun deyə çarəsiz olaraq rəsmi bir sınaqda iştirak edib tələbəlik geyimi geyindi. Az sonra təhrik edici və müxalifət doğuran sözlərinə görə Şahın həbsxanasına göndərildi. O, öz müqəddəs ruhaniyyət geyimini qorumaq üçün Nəcəf şəhərinə hicrət etdi və orada Seyyid Əbülhəsən İsfahani, Muhammed Kazim Şirazi kimi alimler yanında ders aldı. Rıza Şah hükümetinin süqut etmesiyle o yeniden Şiraz şehrine geri qayıtdı. Ayetullah Seyyid Abdülhüseyin Dəstgeyb İslam İnqilabı zəfər çaldıqdan öncə İranın şəraitini müşahidə edərək xalqı ayıltmağa çalışdı. O ölkədə qeyri-dini məsələlərin yayılmasını tamamilə tənqid atəşinə tuturdu. Ayetullah Dəstgeyb Pəhləvi hökumətinə etiraz olaraq elan etdi, o İsraili rəsmən tanımır. Bu isə əsas mübarizələrindən biri sayılır. İnqilabi və dini mövqeylər Ayetullah Dəstgeybin bir neçə dəfə yaxalanıb həbsə buraxılmasına səbəb oldu. Seyyid Abdülhüseyin Dəstgeyb inqilabdan sonra da öz fəaliyyətinə davam etdirdi. İslam inqilabı zəfər çaldıqdan sonra 1357-ci günəş ili Bəhmən ayında İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin istəyinə əsasən Ayetullah Dəstgeyb Şiraz şəhərinin imam cüməsi kimi təqdim olundu. O, Xubrəqan məclisində də Şiraz xalqının nümayəndəsi oldu. Ayətullah Dəstgeybin əsas mövqeyi İslam inqilabının zəfər çalmasından sonra İmam Xümeyni rəhmətullah təala əleyhin yolunu addımlamaqla vilayəti fəqih ilə yol birliyi olmuşdu. Ayətullah Dəstgeybin cümə namazı xütbələrində İslam inqilabını bəyan etməkdəki mövqeyi və habilə İslami hökumət və ruhanilərin yerini müdafiə etməkdə rolu çox təsir edici olmuşdu. Ayətullah Seyyid Əbdülhüseyn Dəstgeyb İslam inqilabı zəfər çaldıqdan sonrakı illərdə İslam Respublikası ilə müxalifət edən qrupların faş etməsində rol ifa etmişdi. O, həqiqətən bir əxlaq və din müəllimi idi. Ayətullah Dəstgeyb İslam Cümhuriyyəti və İslam dininə çox sadiq bir insan idi. Və nəhayətdə də Ayətullah Seyyid Əbdülhüseyn Dəstgeybi Şirazi 1360-cı günəş ili 20 Azər tarixində cümə namazına gedərkən bir kamikadze hücumuna məruz qalıb, İslam inqilabı ilə müxalifət edən qrupların birinin üzvü vasitəsilə şəhadət dərəcəsinə nail oldu. O, 3-cü mihrab şəhid ləqəbini qazandı. Ruhu şad, məkanı cənnət.
Laylayın şəhb şəhadətdən içib qamə çatanla. Layla yer ve en kenarında gözüm kane batanda. Hoş yatsın, yakşı yatırsın, yakşı dünyanı atırsın. Hoş yatsın, yakşı yatırsın. Yaxşı dünyanı atırsın.
Canım.
Xoş yatır, yaxşı yatırsın. Yaxşı dünyanı atırsın.
Analar dağı səhəndi, dağı tək bir cəddağ oldu. Çoxlu billərdə büküldü, qərəbi çəklər ağırdı. Analar dağı səhəndi, dağı tək bircə dağıldı. Çoxlu billərdə büküldü, qərəbi analar dağı səhəndi, dağı tək bircə dağ oldu. Çoxlu billərdə büküldü, qərəbi çəklər ağ oldu. Analar dağı səhəndi, dağı tək bircə dağ oldu. Çoxlu bir dərdə büküldü, gelebim şeşler ağabeyim. Düzdü sessiz yaralandı, düzdü sessiz yaralandı. Sula baktım kanıza.
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
Biz o nida verenin nidasını dinledik. O imana çağırırdı ve biz iman getirdik.
Benim Rabbim, benim Rabbim.
وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ.
Ya Allah'ım, ya Rahman, ya Allah'ım, ya Kayyum.
Allah nece batinde imam zamana konağı, Allah olar zahirde de imam zamanın şübhesinde eyleşer.
Bakının şer'i vakti ile sübh azanı.
Allahu ekber. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا مناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
Tebriz Radyosu'nun peyk'teki yayım göstericileri. İransat frekansa 12.284, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, symbol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Eutelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto.
Qafqaz Əbazəri İkinci hissə Azərbaycan xalq cəbhəsindən ayrılıb və kənara çəkilmək Hacı Əli İkram Əliyev kimi dindar mücahid və mübariz üçün Allah, İslam və vətən uğrunda mübarizənin sonu demək deyildi. Təbii ki, belə bir şəxs zülm və zalim qarşısında dayanmaq üçün başqa mübarizə yolları arayıb axtaracaqdır. 1992-ci ilin sentyabr ayında İslam naminə bərpa etdikləri partiya onu amal amacına yaxınlaşdırmaqda yardımcı oldu. Belə ki, Azərbaycan xalqı, ha belə bütün dünya müsəlmanları tərəfindən Qafqaz Əbazəri adını almağa nail oldu.
Biz bu qərara gəldik ki, biz bir dənə Azərbaycan İslam Partiyası yaradaq. 1992-ci ildə, sentyabrın 22-sində biz bu partiyanı təsdiqdən keçirdik Ədliyyə Nazirliyində. Müzik
Qurban Cəbrayillı 1991-ci ildə yaranan İslam Partiyası barədə məlumat verir.
Bu qurum artıq bu gün də çox şaxəli fəaliyyət göstərən və nəinki Azərbaycanda, bütün şərq dünyasında tanınan Azərbaycan İslam Partiyası idi.
Doktor Hac Müsim Səmədov 2010-cu ildə Azərbaycan Respublikasının İslam Partiyasının baş katibi məqamında partiyanın təşkili uğrunda Hacı Əli İkram Əliyevin ifa etdiyi rolunu açıqlayıb deyir.
Bu tarixi yolun getməsində və partiyanın ümumiyyətdə yaranmasında və təşkil olunmasında bir çox insanların zəhmətləri olub və məxsusən bizim partiyanın axsaqqalı Hacı Əkrəm Əliyev ki, bildiyimiz kimi Azərbaycan İslam Partiyasının ilk partiyanın məsulu olub, sədri olub və uzun illər bu məsuliyyəti boynunda daşıyıb.
Hacı Vaqif Abdullayev 2010-cu ildə İslam Partiyasının baş katibi müavini məqamında partiyanın təşkil edilməsində Hacı Əli İkram Əliyevin göstərdiyi fəaliyyətlərini vurğulayıb, deyir.
Və Azərbaycan İslam Partiyasının qurulması da Hacı Əli İkramın adı ilə bağlıdır. Yəni, Azərbaycan Respublikası müstəqillik dövründən sonra İslam Partiyasının birinci, yəni Azərbaycan Respublikasında Ədliyyə Nazirliyindən qeydiyyatdan keçən partiyalardandır və bu da Hacı Əli İkramla bağlıdır.
Nardaran əhalisindən olan Hacı Fəyyaz, İslam Partiyasının birinci iclası və Hacı Əli İkram Əliyevin sədr seçildiyi barədə deyir.
İslam Partiyasında birinci qurultayı Nardaranda keçdi, Nardaran kəndində keçdi. Burada Hacı Əkrami Azərbaycan İslam Partiyası sədri seçildi. O, başladı sədr işləməğa.
Qurban Cəbrayillı Azərbaycan Respublikasında İslam Partiyasının əsas və məramnaməsi barədə açıqlama verir.
Azərbaycan İslam Partiyasının məramnamə və nizamnaməsinə biz nəzər salsaq, onu yaradanların hansı məqsədə, hansı mərama xidmət eləməsini də bir daha görərik. Yəni, burada əsas məqsəd müsəlman Azərbaycan xalqının mənafiyinin müdafiəsidir. Yəni, bu xalq artıq bir boyunduruqdan xilas olub. Yəni, Rus imperializminin caynağından xilas olub, digər hansısa bir qərb yönlü bir qüvvələrin, cəryanların əsrinə çevrilməməsi üçün cəhdlər göstərilirdi.
Hacı Əli İkram İslam Partiyasının sədri məqamında Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində bir müsəlman və Allah bəndəsi ünvanında İslami rəftara malik olmağa dəvət edib, deyir.
Quranda Allah xəbər verir. Eşki məhəbbət mən insanı vermişəm. Bir insanda eşq olmadı, məhəbbət olmadı, o insandır. İndi eşq necə olmalı, məhəbbət necə olmalı? Allah buyurur, istər zənən ol, istər kişi ol, istər qız ol, istər oğlan ol. O məhəbbət eşqi onda var, salıcək vəzifəsinə, evladına, maşınına, qüvvəsinə, gözəlliyinə, hər sahələ. Məni yandan salıcək, o eşqi məhəbbəti salıcək oğluna, vəzifəsinə, üstoluna. Mən onun yadından çıxacağım, and olsun İzzət-i Cəlalimə. Onu ilə onu məhmunabud edin.
Hacı Vaqif Abdullayev, Hacı Əli İkram Əliyevin partiyada sədr məqamında müdürlik qabiliyyətləri və prinsipləri barədə açıqlama verir.
Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi dövründə Hacı Əli İkramın böyük rolu olmağı ilə bərabər böyük bir müdürlük siyasətçiliyi də var.
Qurban Cəbrayillı Hacı Əli İkram Əliyevi Azərbaycan Respublikasında İslami Hərəkatın lideri kimi təqdim edir.
Azərbaycan İslam Partiyası əlbəttə ki, bu Hacı Əli İkram Əliyevin fəaliyyətinin müəyyən bir hissəsidir. Hacı Əli İkram Əliyev Azərbaycanda İslam Hərəkatının lideri desək biz, bəlkə də onun fəaliyyətini daha yaxşı xarakterizə edə bilərik.
Hacı Əli İkram Əliyev Milli Məclisdə etdiyi çıxışında hakimiyyət və bütün məsullara xətabən deyir, İslam və dindən uzaqlaşmayın, dini və vətəni siyasətə qurban verməyin.
Mən xətircəm olun, üç dənə rəng, üçünə ədalətlə yer verir. Qoy bunu mən xalqıma çatdırım. Mən bunu qurultaylarda, gələsələrdə, yığıncaqlarda, təklikdə, elçi beyin özünü ödəmiş, İsa beyə demək, Tənah beyə demək, hamısını bütün ki, mən ki, bu Xalcətəsin Ali Şurasının üzvü olmuşam, Azad Dindarlar Şöbəsinin rəisi olmuşam. Allaha xatir bunları yalvarmışam, ağlamışam. ədalətlə yer verir. Bugün biz müsəlman, bugün Heydər Bey. Bu məhsuliyyəti ki, siz boynunuza götürün. And olsun Allahın izzəti cəlalını. Əgər sizi mən onda təbrik edəcəyəm, siz ədalətlə bu üç tane bayrağın içine de yer verəcəksiniz. İslam'a birinci yer verir. İslam'a yegen bu günleri bugünden itibaren Heydər Bey. Siz yer verir. Biz de son damla kanımıza kadar sizinle varız. Egem and olsun Allah'ın izzeti celalı. Ayrı seçkinlik sahası olsun. Bundan da böyle karar edilmiş. Herkesten öz vezifetinde Allah'a hatır öz işinde.
Hacı Müslim Səmədov 2010-cu ildə İslam Partiyasının baş katibi ünvanında partiyanın hədəfi, həmçinin Qarabağ münaqişəsinin əsas səbəbi və səbəbkarları barədə belə deyir.
18 il bundan qabaq istəyir Qarabağ məsələsi olsun, istəyir Azərbaycanın iqtisadi inkişafı məsələləri olsun, istəyir mənəviyyatımız məsələsi olsun, mədəniyyətimiz olsun, əlifba məsələlərində, Azərbaycan İslam Partiyası bütün bu məsələlərdə öz nəzərlərini həmişə ortaya qoyub və biz bugün hər hansı bir məsələyə nəzərləsək, məsələn Qarabağ məsələsinin ATƏT Minsk qrupunun çərçivəsində həll olunma məsələləri ki, 15 il bundan öncə təqribən qoyulmuşdu. Azərbaycan İslam Partiyası bu tərkibdə məsələnin baxılmasına həmişə öz etirazını bildirmişdi. Bu mənada ki, Qarabağın heyrətdə yaranmasına səbəbkar olan dövlətlər həmin Fransa, Amerika, bu kimi Rusiya ölkələrdir. Bu ölkələr ola bilməzlər o ədaləti Qarabağ məsələsində bərpa edəsinlər və bugün xalqımız necə deyirlər, bir mənalı olaraq hamısı bu məsələyə gəlib yaşayıb mübarizədə. Heç vaxtı ruhdan düşmüyüblər və heç vaxtı süslük onlarda hakim olmayıbdır.
Nəbz həftəlik dərgisində jurnalist kimi fəaliyyət göstərən Emilia Təqiyeva deyir, Hacı Əli İkram Əliyevin rəhbərliyi və onun Qarabağ münaqişəsində apardığı mübarizə yeni nəsillər üçün bir örnəkdir.
Daim Qarabağ uğrunda gedən mübarizədə də liderlik eləyib, indin özündə də bu yöndə gənclərimizə gözəl örnəkdir.
Hacı Əli İkram Əliyevin İslam Partiyasında fəaliyyət göstərən həmkarı, xanım Növrəstə İbrahimova telefonda Hacı Əli İkram Əliyevin şəxsiyyəti barədə açıqlama verir.
Azərbaycanda Bakı şəhərində İslam Partiyası idarəsi deyəndə bu cümləni, ifadəni vurğulayanda mənim gözümün önündə, qəlbimdə Hacı Əli İkram ağa rəhmətli canlanır. Çünki o partiyanın banisi bu şəxsiyyət oldu. Bu şəxsiyyət bu yolda İslamın dirçəlməsində, bu partiyanın öndə getməsində və xalqın bu partiyadan, digər təşkilatların da, digər partiyaların da bu partiyadan, bu bulaqdan su içməsinə bu yolda bütün fədakarlığı ilə öz canını, öz ömrünü qoydu. Hacı Əli İkram ağa həmin Peyğəmbər Həzrəti Muhammed Salavatullahın mövqeyi ilə qadınlar cəmiyyətinə yanaşdı.
Xanım Növrəstə İbrahimova Hacı Əli İkram Əliyevin qadınlar cəmiyyətinə yanaşması barədə söhbət edib söhbətlərini belə davam etdirdi.
Öz yaşadığı kənddən Nardarandan ta Bakının şərqi, qərbi, şimal, cənubuna o hayqıraraq bildirdi ki, əgər mən o Peyğəmbərin yolunu gedirəmsə ki, o cahillik dövranında, ərəb cəhalətində, qadınların aşağı səviyyədə, pis gözdə baxılmasında, qadını insan hesab edilməməsində, onun oxuyub oxumaması, cəmiyyətdə işləyib işləməməsi, amma Hacı Əli İkram ağa bu qanunları yenidən 100 dərəcə çevirdi və qadınların fəaliyyətini Həzrət xanım Fatimə Zəhra Salamullah Əleyhanın və Kərbəlanın qəm qəhrəmanı, İstət Həyakanı, Kərbəla kimi böyük bir vaqiyyəti, bəlkə kişilər belə çalışardı tarixə salsın, acizlik çəkərdi, Zeynəbül Kübra Salamullah Əleyha ki, onu bütün dünyaya satdırdı, əbədiyyətə qədər ölməz şəkildə möhürlətdi deməli Hacı Əli Kirəm ağa onu qadınlara o cür yaşatdı. Dedi, qadınların fəaliyyəti, qadınların dünyanı tənzim eləməsi Allahdan sonra böyük bir önəm daşıyır. Mən Hacı Əli Kirəm ağa haqqında bu sözləri ki deyirəm, heç bir yerdən, yazıdan, bir kəsdən, heç kimdən kömək almadan mən bunu öz qəlbimlə deyirəm.
Hacı Əli Kirəm Əliyev dəfələrlə hakimiyyət tərəfindən tutulub, mühakimə olunub və həbsə göndərilibdir. Azərbaycan Respublikası televiziyasının təriqi ilə yayımlanan mühakimələrin birini eşidərkən, ona vurulan ittihamlar tam məlum olur. Hacı Əli Kirəm Əliyevi o Respublikaya qarşı müxalif, casus, xəyanətkar tanıtdırıb, onu məhkum edirlər.
Əli Kirəm Əliyev, Azərbaycan İslam Partiyası Ali Şurasının sədri. Cəsusluq, Azərbaycan Respublikasına qarşı düşmənçilik fəaliyyəti aparmaqla xarici xüsusi xidmət orqanlarına kömək edərək vətənə xəyanət etmişlər.
Qurban Cəbrayılı İslam Partiyası və Hacı Əli Kirəm Əliyevin etdiyi fəaliyyətlərindən olan məqsədini açıqlayıb və o partiyanın əsas məqsədini cəmaatın dini və mənəvi dəyərlərini qorumaq adlandırır.
Bu fəaliyyətdə məqsəd digər partiyalarda olduğu kimi hakimiyyətə gəlmək, hansısa bir mənafiyə, bir varidata sahib olmaq deyildi. Burada ilk öncə məqsəd xalqın milli mənəvi əxlaqi dəyərlərin qorunması idi.
Hacı Əli Kirəm Əliyev Bakının rəsmi televiziyasında yayımlanan görüntüdə özünü günahsız adlandırıb və etirazını belə bildirir.
Qəti etirazımızı bildiririk və bizə verilən bu ittiham böhtandır, yalandır. İran hökuməti dünya müsəlmanlarının qardaşıdır və birliyini təşkil edən bir hökumətdir. Allah qoysa inşallah gələcəkdə bunlar aşkara çıxacaq. Mən özümü təsirkar bilmirəm.